Radio Rubin in tvojih 60 minut.
Lepo pozdravljeni v ponedeljkovi oddaji tvojih 60 minut, ki jih na Radio Rubin v septembru posvečamo inovativnemu podjetništvu. Z vami sem Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka. In danes je v studiu kar živahno, saj smo povabili dva gosta, skupaj imata pač dve podjetje, vsak svoje, ki letos sodelujeta v Štartaj Slovenija. In oba startupa zastopata barve Goriško-Kraške regije. Lep pozdrav najprej Teji Bajt iz podjetja InnoLab iz Kobarida.
Živjo, lep pozdrav.
No, tukaj pa je še Boštjan Pečar iz Malner Cider iz Prešnice. Med Brkini in Krasom ste, kaj ne?
Tako je, ja. Živjo.
Pa da se kar ustavimo pri tebi. Sestro sta razvila namreč prvi slovenski craft cider in lokacija vaših sadovnjakov je kar pomembna informacija za kupca, kaj ne da. Kako torej, Brkini ali Kras in zakaj je to pomembno?
Ja, mi smo taka posebna regija. Sami sebi rečemo, da smo na robu Brkino. Tako da, v bistvu smo na tromeji med Istro, Krasom in Brkini.
Tako celo tromeja. Pa zakaj je to pomembno, da kupci vedo?
Je odlična regija za pridelavo jabolk in ostalega sadja. Imamo mediteranski podnebje, dokaj okoli 500 metrov nadmorske višine in teren je odličen. No.
Nekako tako kot pri vinarjih, no, ko je teruar taka pomembna informacija. Morda še nekoliko o produktu, s katerim sodelujete na Štartaj Slovenija. Kaj pravzaprav je cider za tiste, ki te pijače še ne poznajo?
Na dolgo, cider je alkoholna fermentirana pijača iz jabolčnega soka. Na kratko, to je jabolčno vino, ki je še potem gazirano z drugo fermentacijo. Se pravi, karbonizirano jabolčno vino. Tu je osvežilna taka pijača, poletna, je vse na bazi jabolk, je lahko suha, lahko je polsuha, lahko je sladka.
Koliko alkohola pa ima? Je to alkoholna pijača, ne?
Tako, ja. Te izdelke, ki smo trenutno razvili, so alternativa pivan, tako da ima eden 4,4, drugi ima 5,8.
Zakaj pa je Malner cider boljši od ostalih ciderjev?
Zato, ker je vse ročno deljeno in deljeno z ljubeznijo.
Aha, tako bomo tudi kmalu poskusili. Na Šparovih policah ste prisotni. No, v ekipi sta brat in sestra. Kakšni sta vajni vlogi? Se kaj po bratsko sporečeta tudi?
Mi se zastopimo od malih noh, tako da se ful dobro sodelujemo. Smo si pa teske tako razdelili, da ima vsak več ali manj ena področja svoja in pač funkcionira laufa.
No, Teja, ti si pa v Štartaj Slovenija, ti vstopaš v bistvu s produktom, ki je namenjen za popolnoma drugačno ciljno publiko. Inobox za bojček se imenuje. Kaj bi to bilo?
Ja, Inobox je, mi pravimo, da je to zabojček zabave in sicer to je dejansko tako, če čisto po domače povem, škatla, v kateri otrok staršem najde vse materiale za izvajanje poskusov doma. Poskusi so naravoslovni, se pravi, lahko najdejo inženirske, kemijske, biološke in vse poskuse iz tega spektra s tem, da imajo doma svojega osebnega mentorja preko video navodil v slovenskem jeziku, ki jih pač mi vsak mesec za vsak poskus posnamemo in to je tisto, kar si želimo, da je čim lažje za uporabo.
Kaj pa tvoja ekipa? Kdo stoji za tabo?
Se pravi, naša ekipa je zelo raznolika. Smo naravoslovci, na drugi strani imamo ekipo, ki ni naravoslovnega kadra, tako da smo si raznoliki in ravno to je tista dodana vrednost, saj lahko mi kot naravoslovci damo ideje za poskuse, medtem ko naša ostala ekipa vidi kot neka laična javnost, kaj je razumljivo in kaj ni razumljivo.
No, najbrž te v Kobaridu poslušajo, zato jih lepo pozdravljamo, ne? Vse v InnoLab.
Živo ekipa, upam, da poslušate in se imate dobro.
No, privoščimo si nekaj glasbenih minutk, po katerih izveste, da sta ustanoviteljici InnoLab in Malner Cider pred podjetništvom delovali v znanosti in kaj jo je pripeljalo do ustanovitve startupa. Radio Rubin se danes posveča inovativnemu podjetništvu in takšnega je v naši regiji verjeli ali ne precej. Med drugim so naša podjetja uspešna v seriji Štartaj Slovenija, ki jo lahko spremljamo na Pop TV in v Šparovih trgovinah. Med 8 izbranimi startup ekipami sta kar 2 iz naše regije in to sta InnoLab in Malner Cider, danes z nami v studiu. No, Teja iz InnoLaba, danes te poznamo potem, da otroke navdušuješ nad znanostjo z InnoBox z zabojčkom. Vedno pa ni bilo tako. Kako se je pričela tvoja karierna pot?
Ne, ni bilo tako. Se pravi, moja pot se je dejansko začela v znanosti. In sicer vedno sem si želela delati v raziskovalni sferi, zato me je tudi pot vodila v Veliko Britanijo, kjer sem magisterirala iz zelo kratek naziv, molekularne in celične biologije, tako samo ena beseda, ja, ne. In takrat sem v bistvu tam videla, koliko veliko vlagajo v to, da javnost razume znanost, zakaj je pomembna. In predvsem, da razlaga to otrokom, da se lahko odročijo za takšne pač, poklice. In tako me je pač pot pripeljala do tega, da sem pač dobila idejo, da si želim točno to početi, kar počnem sedaj. Se pravi, otrokom razlagati zapletene stvari na čim bolj enostaven in zabaven način.
Kako pa je bilo, ko si se odločila, da odpreš tvoje podjetje? Je bilo to zlahka ali kakšen dvom?
Ja, zelo zlahka je bilo. Tako prav odločila sem se in kar odprla. Ne. bilo je zelo tako... kako bi rekla, stresno obdobje, kljub temu, da se odločiš za neko samostojno pot, veš, kaj si želiš, veš, kaj je tvoja vizija, ampak edini občutek, ko me kdo vpraša, kako sem se počutila, je bil ta, da mi je ledenela res kri v žilah. Tisto občutek, moram, ampak po drugi strani te je toliko strah, ker pojma nimaš, kaj te čaka. Tako da, kar bi tako rekla vsem tistim, ki razmišljajo, ne, vas pač nikoli ta strah ne ustavi, da dosežete, kar želite.
Se splača, torej.
Definitivno.
Po črto. No, Maja in Boštjan iz Malner Cider pa izhajata iz sadjarske družine, oba sta sicer univerzitetno izobražena. Boštjan je tisti, ki s svojim fakultetnim znanjem bdi nad produktom, torej nad ciderjem. Kaj je vse torej potrebno, da tak cider pride na police?
To je kar kompleksno vprašanje, ker je tak kompleksen produkt in rabiš več sfer znanja med, ampak to je pri vseh podjetnikih tako. Ne? Da bi obstajala ena šola, zato ne, ker tudi v Sloveniji nimaš neke baze podatke, kako narediti cider. Načeloma to je podobno kot pri enologiji in biovarstvu, nekaj vmes.
Ampak svoje znanje si pa kalil na biotehniški fakulteti? Najbrž?
Ne, jaz sem bil na FMF-ju, potem sem se pa prepisal na strojništvo.
Strojništvo, torej popolnoma iz nekih drugih branž. Ampak si pa danes nosilec kmetije, ne?
Tako.
In imaš zaposlenega doktorja fizike.
Tako.
Kako ti je pa to uspelo?
Ja, zakaj bi se človek trudil, če lahko zaposliš doktorja, da dela vse to težko delo namesto tebe, ne?
In ta doktor fizike je še v sorodu s tabo, če se ne motim.
Tako, to je Maja Pečar. Ona je delala 10 let na, v akademiji, pač v tem svetu. Takrat smo oba v bistvu delali v Ljubljani in smo, smo rekli, če obstaja možnost, da si sam lasten šef, pa da sam delaš nek produkt, smo se oba odločili za to.
In sta skočila v podjetništvo. No, vsi trije, torej Maja, Boštjan iz Malner Ciderja in Teja, vsi ste naravoslovno oziroma tehnično visoko izobražen kader, tudi z izkušnjami iz tujine. Človek bi pričakoval, da se takšni ljudje odločajo za urbane centre, ki jim omogočajo razvoj, pa vendar vas tujina ali pa morda Ljubljana kot večje mesto pri nas niste pritegnili, da bi tam živeli in ustvarjali. Zakaj? Kaj ima ta Kobarid in Prešnica, česar na primer London ne imajo?
Se pravi pač predvsem, kar ti manjši kraj ponujejo ta kakovost življenja. Vsi pravijo, ja, zuni, v tujini ali pa v večjih krajih imaš več možnosti. Da, drži. Vendar, ko prideš do tega, da si želiš pač družino, neko umirjeno življenje in da bi še vedno rad počel to, kar si dejansko v življenju želiš doseči, je življenje na neki periferiji, če smem tako reči, definitivno imaš neko kakovost življenja veliko boljšo, ampak še vedno lahko razvijaš podjetniško idejo, ki je pač opeleš globalno tudi iz nega majhnega kraja.
Tudi v Prešnici tako?
Tako, ja. Vsekakor to drži, da je kvaliteta življenja boljša. Mislim, da tudi podjetniško zelo zanimivo, ker ti lahko gre občine na roko ali pa ni tako nasičeno, bi se temu reklo. Komod se da tudi iz teh smeri.
No, napočil je trenutek za glasbeni premor. Že čez nekaj kratkih minut, ki zveste, ali so imeli gostje kaj treme, ko so bili izbrani za štart Slovenija, ali pa tudi to, kako dobro je imeti podporo v močni domači podjetniški skupnosti. Ponedeljkovih 60 minut na Radio Robin mine bliskovito hitro, ko so z nami podjetniki iz naše regije, ki utirajo pot svojemu poslu z vrhunskim znanjem in zagnanostjo. V studiju Teja Bajt iz InnoLab in Boštjan Pečar iz Malner Cider oba zastopata Goriško regijo oziroma Goriško-Kraško regijo na Štartaj Slovenija. Kmalu jih bomo videli tudi na televizijskih zaslonih. No, na Šparovih policah že najdemo vajne izdelke, kmalu bomo šov lahko spremljali tudi na TV. Kako se kaj pripravljate, kaj tremete, ja?
Je trema izmeri prisotna, ampak to pravijo, da trema je pozitivna, ker drugače pomeni, da ti je vseeno. Ne? Tako da definitivno se veselimo, oddaje pred bo šla na televizijo, dejansko ne bomo videli in jo bomo videli z vsemi vami skupaj. Tako da nas zanima, kako bo predstavljen naš Inobox, kako ga bodo sprejeli starši, otroci in kako bo pač zanimiv za vse, za njihovo uporabo.
So pa pri vas snemanja že potekala, ne?
Snemanja so že potekala v neki meri, nekatere stvari pa nas dejansko še čakajo.
Še čakajo, torej je nekako tisti ognjeni krst že za vami. Boštjan, pri vas, kaj je temperatura pred Štartaj Slovenija?
Trema gre s prakso proč. Se pravi, smo že toliko posnemali in zdaj že smo v okolici, da men se zdi, da smo se kar navadili tega.
Pa vas v bistvu ekipa, ki ta projekt pripravlja, nekako pripravi, trenira na to, kako nastopati pred kamero, govoriti, ali je to čisto impulzivno?
Ja, vodijo te, ful ti pomagajo, tako da ni problema. No. Mi smo zelo zadovoljni z ljudmi.
No, kako pa je prišlo do tega, da ste se sploh odločili za ta korak, da nastopite v Štartaj Slovenija? Se spogleduje ta, kdo bo najprej odgovoril?
Mitja nas je poklical z PTP-ja.
No, ta odgovor velja za oba, verjetno, zato je smeh. Kako je bilo? Mitja iz PTP-ja, torej kolega Mitja Mikuš, ki se ukvarja startup skupnostjo v Primorskem tehnološkem parku.
Tako, mislim, iskreno, mi smo že pri našem prvem mentoriranstvu je bila podana ideja, da bi se lahko prijavili na Štartaj Slovenije, ampak vsej takrat nismo vzeli dokaj resno. Potem pa lani nas je spet Mitja poklical.
Ki ga lepo pozdravljamo.
Tako, seveda. In smo potem začeli malo bolj resno razmišljati o prijavi.
Pri vas, Teja, je bilo to tako dobrodošla novost ali kakšni pomisleki, kako je potekal ta proces prijave?
Glede na to, da smo mi zamenjali poslovni model, odkrito povedano, nisem nikoli razmišljala o Štartaj Slovenija. Čeprav moram pa priznati, da gledam čisto vse sezone od prve naprej in se mi zdi res zakon, kako predstavlja vso to celotno pot, ker podjetništvo ni samo lepa škatla pa lep sajder na polici. Ampak pomeni ogromno nekega trdega dela, dneve, noči, vikende in tako naprej. Tako da, ko je prišel do tega, te ideje, da bi se prijavili na Štartaj Slovenija, je bila moja prva reakcija, ne, ni šans. Mislim, jaz pa na televiziji ne bom niti pod točko razno sploh ne priopoštel in sem tudi Mitja na tak način nekako odgnala, češ, hvala, ful dobra ideja, ampak ne. Tako da potem mi je nekako Mitja skomuniciral, lej, čaki malo premisli, dej, pogovor se še s kom, pa boš videla, no, zdaj smo tam, kjer smo, tako da sem vesela, da smo, kjer smo, se pravi, da je Inobox na voljo na Intersparovih policah.
No, ko pa ste bili dejansko izbrani, kaj je bila tvoja prva misel? Ful dobro ali ojej, kako je to bilo, kakšni so bili občutki?
Pač definitivno smo bili zelo, zelo veseli. Ker čakaš tiste mesece, mi smo se na primer prijavili januarja in potem čakali na izbor do marca,
aprila.
Ja. Tako da v vsem tistem času si že nekako splaniraš nek pozitiven plan, kaj če. Tako da kar se tiče priprave, se mi zdi, da smo bili pripravljeni, ampak ja, definitivno smo bili zelo veseli, da imamo to možnost predstaviti Inobox taki širši publiki po celi Sloveniji in da pač nas lahko kupijo v pač klasični trgovini.
Boštjan, pri vaju, kako je bilo veselje, strah?
Ja, pri nas je bilo tudi kar turbulentno. Mi dva smo imela tak poslovni model, da smo prvo tele jet v gostinstvo, takrat so bile pa seveda COVID ukrepi, vse gostinje so bile zaprte, launch našega produkta nismo mogli jet po tisti veji in smo rekli potem, da gremo za ta Štartaj Slovenija. Nismo imeli še končnega izdelka. Opremo smo imeli v nabavi. Tudi, ko smo dobili opremo, je bilo še vse teoretično, če bo bil produkt pravilno stabilen in tako. Tako je bilo zelo veliko dvomov in dokler smo čakali, da smo zvedeli, ali smo v štatu Slovenije ali ne, smo delali vse priprave. Na konci pa, ko sem zvedel, da smo noter, jaz sem vse možne črne scenarije, vse se mi je priletelo pred očmi in potem pa seveda smo primili za izziv in smo šli skozi brez problemov.
No, v šov vstopate tudi opolnomočeni z izkušnjami zmagovalcev pretekle sezone Uroša in Valentine Kavčič iz startupa Uroš in Valentina iz Dornberga, ki ga dobro poznata iz Primorskega tehnološkega parka. Vsi pa ste bili v Go Startup Akademiji, no, ki prav te dni odpira vrata in išče 12 podjetnikov, ki bi svoj posel predstavili radi na višji nivo z vključitvijo. In to gre pa za sklop intenzivnih delavnic v oktobru in novembru, ki jih vodijo podjetniki. Zato je pridobljeno znanje praktične narave in takoj prenosljivo v realno življenje. O tem še kakšno rečemo z gosti, ko nam bodo v poskladbi obrazložili svoje strateške plane, tudi ko ugasnijo medijske luči iz Startaj Slovenija. Radio Robin poslušate v oddaji ponedeljkovih 60 minut. Gostimo Tejo Bajt iz podjetja InnoLab ter Boštjana Pečar iz Malner Cider. Oba sodelujeta v šovu Startaj Slovenija, oba imata nekako obe podjetji, pravzaprav imata ozadje v znanosti. Ustanovitelji živijo na podeželju in svet osvajajo s pomočjo podjetniškega znanja, ki ga izboljšujejo v Primorskem tehnološkem parku. Kar nekaj usporednic, kaj ne da, med tema dvema podjetjema. No, vaši produkti pa naslavljajo popolnoma različni publiki. Teja, ti se osredotočaš na otroke oziroma njihove starše in obok za bojček pa si tržila že pred šovom Štartaj Slovenija. Kako se bo marketing s tem projektom spremenil?
Res je, InnoBox je bil na voljo že preden smo vstopili v projekt Štartaj Slovenija in to nam je sedaj omogočilo, da imamo, kako bi rekel, nekako dvotirno marketing, vodimo dvotirno oziroma prodajo imamo dvotirno. Zakaj? Eni poskusi InnoBox, ki jih lahko kupite v Intersparih, so tisti, ki pač je samo v njih naprimer ene vrste poskus, na drugi strani pa imamo drug poslovni model, kjer starši lahko kupijo oziroma se prijavijo na naročniški zabojček. Kaj to pomeni? To pomeni, da domov po pošti otrok vsak mesec prejme 3 nove poskuse in se v bistvu zabava lahko doma ob izvajanju različnih dejavnosti.
In je ta naročniški model tudi v Sloveniji že postal tako trendovski kot recimo v tujini?
V Sloveniji se mi zdi, da kar se tiče nekih naročniških storitev, še morda jih nismo tako navajeni. Ja, imamo, ne vem, naročnino na televizijo, imamo naročnino na mobilne ponudnike in tako naprej. A kar se tiče pa produktov, imam nekako še vedno občutek, da nismo še tam, tako da mislim, da orjemo kar neko ledino na tem področju.
Kaj pa, ko ugasnejo luči Štartaj Slovenija, si pripravljena na ta scenarij? Kaj potem?
Definitivno moramo razmišljati po tem. Trenutno smo zelo veseli, da nam je pač omogočena ta možnost neke večje medijske izpostavljenosti zaradi pač projekta, ampak potem vedno se neke luči ugasnejo in moraš nadaljevati sam, tako da seveda bo treba potem poskrbeti za to, da bomo še vedno vodili marketing, še vedno bili prisotni medijsko in vodili pač svojo pot naprej.
No, imaš tudi ambicije v izvozu, kako blizu si tega cilja?
Res je, pripravljamo se že zadnjih par mesecev na to, da vstopimo na italijanski trg in smo ravno pred lansiranjem, tako da predvidevam nekje s koncem oktobra, da bojo naši InnoBoxi na voljo že ne samo slovenskim, ampak tudi že italijanskim otrokom.
No, Boštjan, Weinkraft Cider pa je luč sveta praktično ugledal sočasno z nastopom Štartaj Slovenija, malo prej, ne? Kar v bistvu markantno lansiranje produkta, bi lahko rekli, torej v tem šovu. Kaj vse je bilo potrebno, da je linija Malner Cider postala artikel za prodajo?
Tako, ja. Mi smo, kot sem že prej omenil, v začetku planirali jet na trg do gostincev. Seveda, ko smo zvedli za Štate Slovenije, smo rekli, da naredimo launch samega produkta Tako, s štate Slovenije smo se na to fokusirali in samo na ta kanal za ta čas. In kakor je rekla Teja, smo izredno veseli za izpostavitev in to lučke nad nami. Jaz mislim, da je to super prilika. Glede prihodnosti, mislim, da nam ne bo zmanjkalo idej. Stalno delamo research and development. To so zdaj samo dva produkta. V ozadju jih imamo zelo dosti, ki se še razvijajo. Tako da, ko štata Slovenija konča, se pravi z novim letom, bomo šli v gostinstvo in verjetno bo tudi v tistem času potem tudi kak nov produkt in tako naprej.
Kak nov okus sajderja in pač nov, se pravi novo tudi tako, segment kupcev. No.
Tako. Lahko bomo šli tudi kaj penine, pa
idej ne zmanjka.
Tako.
Ste pa tako v Malner Ciderju, kot tudi v Inobox za bojčku naredili tudi zanimive redizajne za, oziroma redizajne sploh za prisotnost na policah. Koliko je ta vizualna komponenta pomembna? In ali so vam recimo pri šovu tudi svetovali, ali je to zraslo na vašem zelniku?
To je zraslo s pomočjo naše mentorice v PTP-ju. Mislim, da je izrednega pomena, takrat smo kar dali fokus na naš brand pa dizajn. Mislim, da je kar v redu uspel. Na same projekta Štati Slovenije smo dobili kar podpore tudi na tem področju, ampak tako da smo zadovoljni. No.
Teja, vi ste pa redizajnirali, ne? Drugače prilagodili ta produkt.
Tako je, prej smo imeli kot naročniški zabojček, ki pa še vedno obstaja, smo šli na nek dizajn čim bolj enostaven, ker pa se tam noter dejansko poskusi vsak mesec spreminjajo. Za Štarte Slovenija in za Interšparove police pa smo morali dejansko v popoln redizajn. In sem zelo, zelo vesela, ker nam je to, mislim, da kar zelo dobro uspelo, da se že iz embalaže razbere, kaj je njegova vsebina, vsebnost. Zabava in nek sproščen čas z otroci.
No, da imajo naši gostje kot podjetniki noge na trdnih tleh in uspešno sledijo ambicijam, je tudi rezultat dela s podjetniškimi mentorji. Kako so mentori vplivali na njihov razvoj, izveste po glasbi. V oddaji ponedeljkovih 60 minut sem z vami Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka. Z Boštjanom Pečarjem, ki sestro Majo stoji za prvim slovenskim craft ciderjem, Malner Cider, in Stejo Bajt iz podjetja InnoLab, se pogovarjamo o startup podjetništvu v naši regiji, ki je med drugim prav po njuni zaslugi nadpovprečno dobro zastopana v šovu Štartaj Slovenija. Napovedali smo, da se posvetimo temi podjetniških mentorjev oziroma skupnosti, ki ti lahko pomaga, da ne delaš napak oziroma rasteš hitreje kot podjetje. Teja, pred covidno pandemijo smo te starši poznali potem, da vodiš ekipo, ki izvaja izjemne naravoslovne kroške na šolah severnoprimorske regije. No, s pojavom korone se je vse to obrnilo na glavo. Takrat si ravno prišla v inkubator tehnološkega parka. Kako ti je mentor pri tem pomagal, da si nekako izšla iz te krize?
Ja, ravno ko sem vstopila v Primorski tehnološki park, se je zgodil tist preobrat za vse nas. Se pravi, nastopila je COVID pandemija in časi niso bili nikoli več enaki kot pred tem. Prej smo pač imeli kroške po celi severni Primorski in počasi smo se že širili naprej proti Ljubljani. Uživali smo v kroških, kjer smo z otroci izvajali raznolike poskuse vsak teden oziroma vsak dan. Videvali nasmehe na obrazu otrok, ko so odkrivali nekaj novega, ko so se zabavali, ko so res uživali v tem, da smo jim dali rešljive izzive, ko je bilo nekaj težko, so še vedno prišli do konca. In potem je prišla pač pandemija in smo ostali čez noč praktično brez vsega. In potem je sledila odločitev, ali se lotimo popolnoma nečesa novega, ali zaprem pač podjetje. In razumljivo, glede na to, kje smo, sem pač izbrala prvo možnost, da smo pač spremenili produkt. In tako je nastal InnoBox in ravno zaradi znanja iz Primorskega tehnološkega parka smo vedeli, da InnoBox bo pač prodrl na trg, ker smo pač lahko opravili tržno raziskavo brez tega, da smo produkt sploh še imeli. Bil je takrat samo v idejno zastavljen in smo že vedeli, da je to.
K ker ste dobili prednaročila ali pozitivne odzive na spletnih straneh. Kako se naredi test, ne da bi riskiral pač
ja,
s produktom?
To je pa to, kar te naučijo v akademiji. Se pravi, da izvedeš neko raziskavo trga, glede na to, da spoh produkt nimaš, se kot pravijo v svetu podjetništva, prvo poglej, če se bo prodajalo in potem začni s popolnim razvojem produkta. In se pravi, mi smo naredili nekako neko objavo na Facebooku in pa spodbudili starše, da se odločijo za nakup. To ni pomenilo, da jih bomo pretentali, ampak je samo pomenilo, da smo imeli kot neka prednaročila, tako da od prvih naročil, bom tako reka, je preteklo 3 tedne, ko so otroci že prve zabojčke imeli doma.
Uspešen test in potem tudi uspešen poslovni model.
Tako.
No, Boštjan, kako sta pa vidva prišla v tehnološki park in kako recimo je potem mentor, ki sta ga dobila, usmerjal v vajno delo?
To je bilo z moje strani na tako slučajno presenečenje. Jaz sem se udeležil enega predavanja za razpis P2, takrat ste me kar hitro pohapsali noter in sem izredno zadovoljen, da sem predstavil tukaj. Načeloma vse izkušnje, ki jih imamo z mentorji, so zelo pozitivne. Prišel so v nekem času, ko imaš take luknje v znanju, še posebej, ko se lotevaš, samo podjetništvo je, tu je stroka, moraš obladati ogromno področje in seveda ne gre vsa področja tako v redu. Tako da takrat mi smo vzeli našega prvega mentorja in smo naredili rebranding. Tam smo imeli najmanj znanja in jaz sem zelo zadovoljen z rezultatom.
No, obe podjetje, ne, oziroma oba vidva sta pred 2 letoma vstopila v Gostartup Akademijo. Pa kaj se je zgodilo vašima podjetjema in vam osebno, kar se sicer ne bi, če ne bi vstopila v ta 2-mesečni program, kjer se druži 12 podjetnikov vsako leto?
Bi se poznalo vsekakor. Toliko enega znanja pač po bližnicah dobiš, ki na lastnih rokah in na lastni praksi se učiti, stane. In mislim, da je izredno koristno. Vsaj nam je bilo izredno koristno. No.
Ja, definitivno je, tako kot je rekel Boštjan, po bližnicah. Ja. Če bi pač sama, na primer, si prizadevala pridobiti vsa znanja, ki sem jih pridobila preko naših mentorjev podjetniških, verjetno bi bili, kjer smo tam, čez enih 3 do 5 let. Zdaj smo pa dejansko Inobox smo lansirali na trg lani junija, se pravi v letu in pol približno smo zase ogromno, glede na to, da se je ekipa iz 2 članov povečala na 6. Ne, tako da.
In to sredi nekih covidnih razmer, tako da vse čestitke. No, Gostartup Akademija ravno kar vabi novo generacijo podjetnikov, če ste med takšnimi, ki bi želeli hitreje in z manj napakami po tej poti, je vse na spletni strani Primorskega tehnološkega parka. Od naših gostov pa moramo izvedeti še, kaj počnejo v redkih trenutkih, ko ne delajo in razmišljajo za svoj posel. Ostanite z nami, morda vas pa s čim presenetimo. Še zadnjič danes se javljamo z oddajo ponedeljkovih 60 minut s podjetniškimi gosti, Boštjanom Pečarjem iz Malner Cider in Tejo Bajt iz InnoLab, ki zastopajo našo regijo na Štartaj Slovenija in jih bomo kmalu videli ne samo na družbenih omrežjih in poslušali na radio, ampak jih bomo tudi videli na TV zaslonih. No, marsikaj o vašem poslu smo že povedali, sedaj pa nam povejta, koliko svojega časa percentualno namenjata svojima podjetjema. Teja, računaš?
To je zelo tako triki vprašanje, zato ker, če tako pogledaš, da je podjetje tvoje, tudi ko greš domov, ostaja nekaj odzad v nekih malih možganih in o tem konstantno dejansko razmišljaš. Tako da ga odkrito povedano, da bi prav šla računat, niti se ne upam.
Je kot mantra nekako stalno vse prisotno.
Tako da pač ne vem, zbudiš se s tem, spad greš s tem, piješ kafe, tako, ja. Razmišljaš o tem, skus dejansko. No. Razumljivo pa še zmeri si pač vzameš čas za družino, to je pa tista tudi še prej stvar, ki pride pred podjetjem.
Boštjan prikinoma vse popolnoma strinja očitno.
Tako je zelo lepo povedala, kakšna je situacija. Skozi misliš o projektu oziroma podjetju, In seveda, pač družina na prvem mestu, ampak to še ko reč spače v sanjah. Jaz imam serije sanjen, kako polne, kako reke na robe. Torej, tako je ne trikrat na teden, sigurno.
Sanjaš cajder.
Tako, ja.
Dobro. Kaj pa je tisti tvoj najpomembnejši, najbolj kvaliteten čas zase, ki si ga vzameš samo zase?
Ne vem, če ga je toliko. Jaz se ga ne spomnim. Sicer se vzamemo vsako toliko, seveda, ampak ga je zelo malo.
Teja?
Se smejem, ker se strinjam z Boštjanom. Res pa je, da kar se mene osebno tiče, glede na to, da imamo mahnega otročka, Luko, je pač tako, da moj čas je dejansko družinski čas. Ni, da sem zdaj nekje sama in se vzamem čas zase, ampak na primer že včeraj, ko smo, čeprav je padel dež, smo šli na en kratek sprehod, dežnike, škorenčke in gremo.
In hop po lužah.
Hop po lužah in ta hop po lužah je nekaj najlepšega, kar ti lahko nek destressing naredi, pač, da se pač sprostiš.